თად ნაზი ჯანეზაშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის კლაპოტონა.
დილამშვიდობის, მე მსალმობი თქვენს მსმენელს.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამბის გახმაურების ამ სასტიკი ფაქტების გახმაურებისთანავე პრაქტიკულად მეორე დღესვე გამოხატეთ თქვენი ერთობლივი პოზიცია, ქონდეთ კონკრეტული მოთხოვნები, ასე შემდეგ. მოვლენები საკმაოდ სწრაფად იცვლება, ვითარება იცვლება სწრაფად. გუშინდელი დაუშვათ საკადრო ცვლილებები შეიძლება დავარქვათ, გადადგომას იქნება ეს თუ დანიშნოს დანიშნებს. მაინტერესებს შეიცვალა თუ არა თქვენი მოთხოვნები, რამდენად აქტუალურია ეს, რასაც თავიდან მოითხოვთ, მენელს შევახსენოთ და რა იყო ეს ყველაფერი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, არასამთავრობო სექტორი იყო საკმაოდ აქტიური და არის კვლავ აქტიური, ბუნებრივია, იმ საკითხებთან მიმართებაში, რომელიც საქართველოში ხდება უშუალოდ პატიმრებთან დაკავშირებით. პირველივე დღიდან ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი მოთხოვნები, რომელიც გავავრცელეთ, რომელსაც არაერთ ძალიან ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოაწერა ხელი. და ძირითადი მოთხოვნები მაინც ასე ვიტყოდი იყო, რომ ჩვენ ვითხოვდით იმ ადამიანების პასუხისგებლობას, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ამ ქმედებებში. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ არ ვითხოვდით მხოლოდ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას, ჩვენ ვითხოვდით სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას იმ ადამიანებისა, რომლებმაც უშუალოდ ჩაიდინეს ეს დანაშაული, რომელიც უნდა იქნეს რა თქმა უნდა გამოძიებული. არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია სხვათა შორის ამ საკითხზე აპელირებდა და ჩვენს ჰქონდა ეს ჩვენს განცხადებაში მითითებული, რომ ამ საკითხებზე უნდა ჩატარდეს ეფექტიანი გამოძიება. საქართველოში ეს მრავალი წელი უკვე ძალიან სერიოზულ პრობლემად იქცა, სამწუხაროდ ძალიან ბევრ საკითხზე და ბევრ საქმეზე ეფექტიანი გამოძიების ნაკლებობაა და ეს არ ტარდება. ამ შემთხვევაში ვითხოვდით გამოძიების ეფექტიანად განხორციელებას, ობიექტურად განხორციელებას და ასევე ვითხოვდით, რომ ეს პროცესი ყოფილიყო გამჭვირვალე.
რას ნიშნავს გამჭვირვალე? გამოძიების პროცესს გულისხმობთ ალბათ.
სამდიახ, გამოძიების პროცესს გულისხმობთ.
რამდენად გამჭვირვალე შეიძლება იყოს? მე მესმის, ინტერესი არის დიდი საზოგადოების, ბევრი კითხვა, ბევრი ეჭვი, ბევრი გასაგებია ვითარება, მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ, საჩი შეიძლება იყოს?
გამჭვირვალე აუცილებლად უნდა იყოს ეს გამოძიება და საზოგადოება მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ საერთოდ რატომ დაიწყო ასეთი ქმედებები, ვინ იყვნენ ამის ჩამდენი და რა მოხდა საერთოდ შემდეგ, როდესაც მართლმსაჯულებას ნაშა წარსდგენ ისინი. განაჩენი დადგა რამ სასჯელის მიუსაჯეს ამ ადამიანებს და ამ ადამიანებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პროცესში აუცილებლად უნდა იყოს სამოქალაქო საზოგადოება ჩართული. მე მესმის, რომ სამართლებრივად ცოტა ძნელად წარმოსადგენია ეს, მაგრამ გასაჯაროება გარკვეული საკითხებისა, რომელიც გამოძიების ინტერესებს ნამდვილად არ შეუშლის ხელს და არც კერძო ინტერესებს ზოგიერთი ადამიანის, რომელსაც პირადი ცხოვრების უფლებაც აქვს ბუნებრივია და შეიძლება ბევრი რამ არ შეიძლება რომ ძალიან საჯარო იყოს, მაგრამ ამ ბალანსის დაცვით გამჭვირვალე უნდა იყოს ეს პროცესი აუცილებლად.
თავდაპირველად ლაპარაკი იყო არაერთი მხრიდან, თქვენი მხრიდანაც, ხელისუფლების მხრიდანაც, რაღაც კომისიის შექმნაზე და ასე შემდეგ. რაიმე არის წინსვლა თვალს, რა მეკეცდება თქვენ, რამე ნაბიჯი გადაიდგან, რანაირი უნდა იყოს ეს კომისია, საერთოდ მსჯელობა თუ ყოფილა?
დიახ, თქვენ გულისხმობთ მონიტორინგის კომისიას? დიახ,
თუ აღარ არის დღეს წესრიგში,
ჩვენ სხვათა შორის ამაზე საუბარი. ეს საკითხი დღეს წესრიგში დარჩება იქამდე, ვიდრე ეს კომისიები შეიქმნება. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ამაზე საუბარი არ დაგვიწყია ორი დღის წინ, ვიდრე ეს ვიდეო მასალა გამოქვეყნდებოდა. 3 სექტემბერს ზუსტად ამ თვეში მივმართეთ საქართველოს პრეზიდენტს 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია ვაწერდით ამ განცხადებას. ერთ-ერთი და ვითხოვდით ამ განცხადებით, რომ
ეს იყო უკვე განცხადება.
ამ შემთხვევაში
მე მოთხრობდი დაწერილები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე, თუმცა მთელი ის პერიოდი რაც აღარ იყო ეს მონიტორინგი სულ იყო მამის მოთხოვნა, თუმცა ორგანიზებულად გაკეთეთ 3 სექტემბერს. რატომ 3 სექტემბერს?
რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა არაერთი შეხვედრა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამ საკითხებთან მიმართებაში, ქონდა სხვადასხვა პირებთან შეხვედრები და ჩვენ მოვისმინეთ მათი აზრი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. გვაინტერესებდა რა პოზიცია ქონდათ, თუ რა ფორმით წარმოედგინათ ასეთი კომისიების მუშაობა. ამიტომ მე რო უკვე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩამოგვეყალიბებინა ჩვენი მოსაზრება წერილობითი ფორმით და წარგვედგინა პრეზიდენტთან. განცხადების ძირითადი გზავნილი ის იყო, რომ ვახსენებდით საქართველოს პრეზიდენტს, რომ ის იუსტიციის მინისტრობის პერიოდში იყო ასეთი კომისიები შექმნილი და ეს იყო ეფექტიანი მექანიზმი იმისა, რომ საპატიმრო დაწესებულებიდან ინფორმაცია გამოსულიყო გარეთ, გასაჯაროებულიყო ბევრი ის პრობლემა, რომელიც მაშინ არსებობდა და სამოქალაქო საზოგადოებას ჰქონდა და მონიტორინგის შესაძლებლობა. ჩვენ როდესაც მივმართეთ, მას შემდეგ რამდენი ხანი გავიდა დაახლოებით 15 დღეზე მეტი ჩვენ არანაირი პასუხი არ მიგვიღია. თუმცა კვლავ აგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ამ საკითხზე ფიქრსაც, მსჯელობასაც, როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს. ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა სწორედ აი ეს ორი დღე, როდესაც განცხადებებს ვორცელებთ და ჩვენს პოზიციებს ვაფიქსირებთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, არის ერთ-ერთი ეს საკითხი, რომ აუცილებელია პრევენციის თვალსაზრისით არსებობდეს მონიტორინგის საბჭო. რა ფორმით იარსებებს ეს და როგორ? ეს უკვე არის შემთხვევითი მუშაობის საკითხი და უნდა იყოს ისეთი ფორმულირება და ისეთი მოდელი შემუშავებული, რომელიც იქნება მისაღები.
მანდატის თვალსაზრისით ამ ასეთი თქვათ ორგანოსი თუ არ ვიცი რა დავარქვა, მანდატის თვალსაზრისით რა არის თავარი მოთხოვნა? თავარი საკითხი თქვათ განუსაზღვრელი უფლება
ამ შემთხვევაში
შესული.
თავარი მოთხოვნა არის ის, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეეძლოთ იმ საკითხებზე რეაგირება, როდესაც თქვენ პატიმრები მოქმართავენ და ჩვენ შევიდეთ და ნახოთ მისი მდგომარეობა. და ჩვენი ერთ-ერთი სურვილი არის ის, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ თქვენ ერთ კონკრეტულ საპატიმრო დაწესებულებაზე მიმაგრებული კონკრეტული ადამიანი. ეს თუ უნდა იყოს უფრო მეტად უნივერსალური ხასიათის, ანუ ეძლოს მონიტორინგის ჯგუფის წევრს, თუ ქუთაისში ხდება გარკვეული პრობლემა და პატიმარი ფრთხოს მის მასთან შეხვედრა, საოცრად ქონდა შესაძლებლობა, რომ ასეც ვესტუმროთ და ვნახოთ მისი მდგომარეობა.
ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. გუშინ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შესრულება დაევალა ეკას ღულაძეს და ძალიან მალევე ამაბის გავრცელებიდან გავრცელდა მისი მიმართვა და ის ლაპარაკობს კვლავ როგორც ხელისუფლების არის წარმომადგენელი გაუმჯობესებაზე და ასე შემდეგ სისტემაში და ლაპარაკობს იმ თვალსაზრისით, რომ მხოლოდ ეს ერთი დაწესებულება იყო. მოვისმინოთ ახლა ეს ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდან და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
ჩვენ შევძელით არამარტო კორუფციის დაძლევა, არამედ ძალადობის და წამების რუტინული პრაქტიკის აღმოფხვრა პოლიციაში. დღეს ჩვენ ციხეში ჩადენილი ამაზრზე იმ დანაშაულის საპასუხოდ მე ვუზრუნველყოფ, რომ საპატრულო პოლიცია იყოს ბატონი გიორგი ტუხუშის პენიტენციალური სისტემის ახალი მინისტრის სრულ განკარგულებაში და მიეხმაროს ამ სისასტიკის ციხეში აღმოფხვრაშიც. იყო დრო, როცა ყველა სახელმწიფო უწყება საქართველოში ისეთივე დახურული და სასტიკი იყო, როგორც ეს ციხე. იყო დრო, როცა ორგანიზებული დანაშაული ანგრევდა ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებას. ეს დრო დამთავრდა და აღარასდროს უკან არ დაბრუნდებით. და მე ვაძლევ საკუთარ თავს ამის თქმის უფლებას, იმიტომ რომ მე თვითონ 18 წლის წინ ვიყავი პოლიციის ძალადობის მსხვერპლი. ამიტომ ძალიან კარგად მაგ გათავისებული ეს სიტყვები და ის ვითარება, რომელიც საქართველოში დღეს არის. საქართველოში არ არის ადგილი ძალადობისთვის და ეს სამინისტრო უზრუნველყოფს, რომ ჩვენი შვილები და ჩვენი მშობლები თავს გრძნობდნენ დაცულად და თავისუფლად, მათ შორის არჩევნებზე.
ეს იყო ნაწყვეტი ეკას ღულაძის გუშინდელი მიმართვიდან, რომელიც გავრცელდა. რისი დრო დამთავრდა ცალსახად? რა შეგიძლია თქვა თქვენი პოზიცია რომ თქვა და რამდენად იზიარებთ ამ შეფასებას, რომ აი ეს კონკრეტული გზანის დაწესებულება იყო, სადაც ჯოჯოხეთი დარჩა?
დიახ, ამის საფრთხე ბუნებრივი არსებობდა, რომ ასეთი განცხადება
იქნებოდა. ბიტონო, სისტემა ბოდიშს გიხდით, რეგულაცია ყველაფერი ფრცელდება და ალბათ თანაბარი სისტემა იყო შესაძლებელია, ყოფითი პირობები რაღაც იყო განსხვავებული სხვადასხვა დაწესებულებს შორის, მაგრამ როგორ შეიძლებოდა უშვებთ თუ არა?
მე ამას არ უშვებ, ვინაიდან ამის საფრთხე ნამდვილად არსებობდა, ვარაუდობდი რომ ეს საკითხი გდანის საპრობილოში მომხდარი ამბავი იქნებოდა შესწავლილი, მაგრამ მისი შეფასება მოხდებოდა განყენებულად, ისე როგორც მხოლოდ ერთი კერძო დაწესებულების პრობლემა და მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე ნამდვილად არ არის. ამას მოწმობს არაერთი წერილი საპატიმრო დაწესებულებებიდან. საბედნიეროდ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ პატიმრებს შეხვედროდით საადვოკატო მსახურების დროს და მოგესმინა მათი ჩივილები სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ხშირად აღწერდნენ ისინი ციხეში გაუსაზრეს მდგომარეობას და ფაქტია, რომ ძალიან ცნობილია ისიც, რომ საპყრობილეში, აბსკო საპყრობილეებში არიან ძალიან ძიმე დაავადებული პატიმრები, რომლებიც კვლავ იხდიან სასჯელს და ესეც არა ადამიანური მოპყრობის ტოლფასია, ბუნებრივია და ასეთი რამ მიუღებელია. მე ვფიქრობ, რომ ასე ესეთი ტიპის მიდგომა, რომ ეს მხოლოდ ერთი დაწესებულების პრობლემა არ ისტორია, ვინაიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანია ის, რომ არ იყოს მხოლოდ გამოძიებული მხოლოდ ეს ფაქტი, არამედ შესწავლილი უნდა იქნას მთლიანად სიღრმისეულად. პრობლემების საპყრობილეებში თუ საერთოდ რამე გვიყანა აქამდე, რა ხარვეზები არსებობს და უნდა შეიცვალოს სახელმწიფო პოლიტიკა პატიმრებთან მოპყრობასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ის, რომ გატარდეს ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები გულისხმობ ტრენინგებს, აღჭურვილობის დაწესებულების, თანამშრომლების, სხვადასხვა მითითებების მისამას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, მაგრამ თუ არ შეიცვალა სახელმწიფო პოლიტიკა, თუ როგორ უნდა მოიხსნან ისინი პატიმრებს, რომ მათი უფლებები არ უნდა დაარღვიონ, მაშინ ალბათ მდგომარეობა გამოსწორდება. გარდა ამისა, ვიმედოვ უნდა, რომ თუკი სამოქალაქო საზოგადოებას ექნება შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოს მონიტორინგის სტატუსით, მონიტორების ფუნქციით, მე ვფიქრობ, რომ ეს არსებითად შეცვლის მდგომარეობას, ვინაიდან თუნდაც ის, რომ რამდენიმე წლის წინ როცა არსებობდა მონიტორინგის საბჭოები, მაშინ ამ მსგავსი ჩანაწერები, მსგავსი ფაქტები არ გავრცელებულა და არ გახმაურებულა. ბუნებრივია, მათ შეეძლოთ ამ ინფორმაციების გამოტანა და არც გამოუტანიათ, ვინაიდან ალბათ ნაკლებად იყო. მე ასე ვარაუდობ ყოველ შემთხვევაში და ვფიქრობ, რომ მაინც ის ფაქტი, რომ სამოქალაქო საზოგადოება იყოს აქტიურად ჩართული, იქნება ძალიან კარგი და წინ გადადგმული. ვიმედოვნებ, რომ მსგავსი საბჭო კვლავ შეიქმნება და რამდენიმე წლის მერე მაინც გვექნება შესაძლებლობა, რომ შევისწავლოთ მათი მდგომარეობა და პრევენციული ხასიათის ღონისძიებები გავატაროთ.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზე მუშაობას მოგიწევთ ალბათ ახალ მინისტრთან, გულისხმობ გიორგი ტოღოს.
ეს არის მუშაობა ამ საკითხზე აუცილებლად. რა თქმა უნდა, ვსატყოფნასაც გამოვხატავთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ფორმულირების პროცესში თუ როგორი მოდელი უნდა იყოს უშუალოდ საბჭოსი და რომელი არის ყველაზე მისაღები და მოქნილი, აუცილებლად მიიღებთ თამაში მონაწილეობას, თუ ამისი ნაბიჯები გადაიდგმება. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ჩვენი ორგანიზაციის არის ის, რომ მხოლოდ პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი პირებისა, რომლებიც გათავისუფლდნენ თანამდებობიდან, არ არის საკმარისი. აუცილებელია, რომ ის ფაქტები, რომელიც წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა, იყოს შესწავლილი და ამ ადამიანებმა პასუხი აგონ სისხლის სამართლის წესით, ვინაიდან მხოლოდ გათავისუფლება ნამდვილად არნიშნავს თანამდებობიდან გათავისუფლება იმას, რომ ამ ადამიანებმა პასუხი უკვე აღრეს ჩადენილ ქმედებებს.
სამაზუსტოდ არ ყოფილა არც ერთი გათავისუფლება. იყო გადადგომა.
გადადგომა.
გადადგომები. ნაზი ჯანესაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს 2-3 წუთში 10-ის ნახევარი ახლა და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნიკო ნერგაძეს მოусმინოთ და შემდეგ კვლავ დავბრუნდები სტუმართან ერთად.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს პირადად დავავალე სადის ხელმძღვანელს იმ თანამშრომელთა სამსახურიდან გაშვება, ვინც ჩემს ანგარიშებში მოხვდა, განაცხადა გუშინ გიორგი ტუღაშმა. დავით პაიჭაძის გადაცემა დიალოგში, სადაც სტუმრად იყო მოსული, მან თქვა, რომ რეფორმების ჩატარებას აპირებს, რომ პენდენციურ სისტემაში ჯანდაცვის საკითხზე ილაპარაკებს და ეს სამოქალაქო ჯანდაცვასთან უნდა იყოს ინტეგრირებულიო. გარდა ამისა, ტყუში ამბობს, რომ ის ქუთაისის, ბათუმისა და თბილისის ნომერ პირველი საპყრობილის დახურვას აპირებს. ეკას გულაძემ კი ცოტა ხნის წინ მოისმინეთ, მაგრამ მაინც გავიმეორებ, განაცხადა, რომ ჩვენი ხალხი არ ჩანებს თავის უფალდა მშვიდ გარემოში გააკეთებს საქართველოში არ არის ადგილი ძალადობისთვის და ეს სამინისტრო უზრუნველყოფს, რომ ჩვენი შვილები და ჩვენი მშობლები თავს გრძნობდნენ დაცულად და თავისუფლად. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშვილმა გუშინ პატიმართა წამების და არადამიანურად მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით პარლამენტის პასუხისგებლობაზე ილაპარაკა. მან თქვა, რომ პარლამენტის მხრიდან ადგილი ჰქონდა უპასუხისგებლობას აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის სინდისის მოწმენდას და დანაშაულებრივ ქმედებებში მონაწილეობას, სადაც თავმჯდომარე ასევე თქვა, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ის წარმომადგენელი, ვინც ითქვის, რომ ციხეებში არსებული უმძიმესი ვითარების შესახებ არ იცოდა, პარლამენტის წევრი უბრალოდ არ უნდა იყოს. დღეისთვის დაგეგმილი სტუდენტური აქციის ორგანიზატორები გუშინ მთელი საღამოს განმავლობაში სოციალურ ქსელებზე აქციის მონაწილეებს მოუწოდებდნენ, რომ დღეისთვის მანიფესტაციაზე არავინ მისულიყო ქართული ოცნების მაისურით. ისინი ამბობდნენ, რომ დღეს იგეგმება პროვოკაცია ნაციონალების მხრიდან, ეცმევათ ქართული ოცნების მაისურები და ამიტომ თქვენც არ ჩაიცვათ, რომ აცხადებდნენ ორგანიზატორები სოციალურ ქსელებში. მოდი ცოტა ვიტყვი საერთაშორისო ახალებებსაც, იმიტომ რომ აღარჩება ამისთვის აღარასდროს დრო. დღეს არის განსაკუთრებული დაძაბულობა მუსლიმურ სამყაროს დიდ ნაწილში, სადაც იგეგმება იმ ფილმის საპროტესტება, რომელიც YouTube-ის მეშვეობით გავრცელდა ამერიკაში, გადაღებული ფილმისა. ახლა პაკისტანის ტელევიზია ამასთან დაკავშირებით დაიწყო ვიდეო კლიპების ჩვენება, რომლებშიც ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი გმობენ ანტიისლამურ ფილმს მუსლიმთა უცოდველობას. ბოს მექსიკაზეც გეტყვით იქ პირველად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ სამხედრო კონტინგენტი განათავსონ მექსიკის გარეუბანში. იქ 700-მდე ბრონეჯავშანი პატრულირებს ქალაქის შემოგარენს, გასულ კვირას ადგილობრივი პოლიტიკოსი მოკლეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას. შეგახსენებთ, ჩვენ სტუდიაში იყავს სტუმარი ნაზე ჯანიზაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. გიორგი ტუღუშმა გუშინ პოსტ წარდგენისასაც თქვა და შემდეგ მოგვიანებითაც გაიმეორა, რომ ის აპირებს გათავისუფლებას, როგორც ჩანს საკმაოდ ბევრი თანამშრომლის, და დგება საკითხი რესურსის. მესმის თქვენ შეგძნელია შეფასება, მაგრამ ვინ საიდან წარმოგიდგენიათ თქვათ ახალი რესურსის, ახალი თანამშრომლების მიყვანა სისტემაში?
დიახ, ალბათ
იქნება გამომდინარე პრობლემებს იცნობთ და ამიტომ და ვინ უნდა იყოს ეს?
დიახ, ძალიან სპეციფიკური საკითხია, თან ასეთ სფეროში მუშაობა ნამდვილად სჭირდება ამას საკმაოდ კარგი ცოდნა და გამოცდილება ამ სფეროსთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, მაინც საზოგადოებაში ალბათ არის რესურსი იმ ადამიანებისა, რომლებიც უფრო ჰუმანურად მიუდგებიან ამ საკითხს და დიდი პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან. ალბათ გათავისუფლდებიან იმ რაოდენობის ადამიანები, რომელთა რესურსი იქნება საზოგადოებაში, რომელთა დასაქმებაც მერე იქნება შესაძლებელი. სავარაუდოდ ასე ვფიქრობ, თუმცა გამიჭირდება წინ ეს რამაზე საუბარი, თუ როგორ დაკომპლექტდება მომავალი სამინისტრო.
და რაც შეეხება ამ პირველ პერიოდს და არჩევნებამდე პერიოდს გულისხმობ, ისედაც პირველ პერიოდს იგივე გიორგი ტუღუშისთვის, რომელიც გუშინ დაინიშნა, გაქვს თუ არა რაიმე მზადყოფნა, რაიმე რესურსი იმისთვის, რომ რაღაც ეტაპზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს გულისხმობ დახმარება გაუწიოთ მას, არა უფრო პატიმრებს, ვთქვათ, სისტემაში ვითარების შესწავლაში პირველ რიგში? თავისთავად მონიტორინგს გულისხმობს, თავისთავად რაღაცების პრევენციასაც.
ჩვენ ძალიან ბევრი პატიმარი გვირეკავს ამ პატიმრის ოჯახის წევრი, უფრო სწორად ამ ორი დღის განმავლობაში. ჩემი კოლეგები დღესაც საპროფილებში მიდიან და ნახულობენ მათ პატიმრებს, რომელთანაც ურთიერთობა გვაქვს სხვადასხვა საქმემთან დაკავშირებით. ეს რა რესურსიც გაგვაჩნია, ნამდვილად ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას, უწევთ მათ საადვოკატო მომსახურებას და ვეხმარებით სხვადასხვა კონსულტაციებში. გარდა ამისა, ჩემი აზრით არასამთავრობო სექტორი, რომელსაც შესაბამისი კომპეტენცია გააჩნია, მე ვფიქრობ, რომ თუკი სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში კონკრეტული სამინისტრო შექმნება მისი ნება იმ რეფორმების პროცესში, რომელიც უნდა განხორციელდეს მომავალში სამინისტროში, აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული. ვინაიდან ამის გარეშე მე ვფიქრობ, რომ წარმატებულად ვერ განხორციელდება ვერანაირი ცვლილებები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენი მოთხოვნები უფრო მკვეთრად იყოს დაფიქსირებული და დაკმაყოფილებული სახელმწიფოს მხრიდან. ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბუნებრივია ჩვენზეთ გამყოფნას გამოხატავთ ამასთან დაკავშირებით, რათა შეძლოთ ერთობლივი მუშაობით რაღაც ცვლილებას მივახციოთ. თუმცა ამ ეტაპზე ძნელი ამაზე წინასწარ საუბარი, მაგრამ მოლოდინი გვაქვს იმისი, რომ ის სისტემა, რომელიც არსებობდა აქამდე, როგორი ჩაკეტილი სისტემაც იყო და ნებისმიერი თანამშრომლობა მათთან იყო ძალიან რთული, ვიმედოვნებ, რომ ეს მდგომარეობა შეიძლება და გარკვეულწილად უფრო ღია სისტემა გახდება ეს სამინისტრო, რომ ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოებასთან ქონდეს მეტი მჭიდრო კავშირი და გაიზიაროს ჩვენი მოსაზრებები და წუხილები. მე ყოველ შემთხვევაში ამის იმედს გამოვთქვამ ამ ეტაპზე.
მე მესმის, რომ ყველა თემას ვერ მოვიცავთ დღეს, თუმცა საშიშო ახსრულების სისტემა ცალკე არ არსებობს, როგორც არაფერი ქვეყანაში, იზოლირებული არაფერია და თუმცა რაღაცებს უფრო ჭიდრო პირდაპირი კავშირი აქვთ ერთმანეთთან, ეს არის სასამართლო სისტემა.
დიახ.
საიდანაც რომლის გავლითაც ხდება ადამიანი საშიშო ახსრულების სისტემაში. ხშირ შემთხვევაში და მაინტერესებს გუშინ იყო, ეხა რა წაუმიტივტივდა თავში Facebook-შიც და ეს საკითხი აქტუალურია მას შემდეგ, რაც შეიზღუდა სასამართლო პროცესების გაშუქება მედიის წარმომადგენლებისთვის, შეიზღუდა მხოლოდ დასწრებით, არ მახსენდება, არ ვიცი ბოლო პერიოდში, თუმცა კანონში არ არის ასე ცალსახად და კატეგორიულად შეზღუდული, მაგრამ მე არ მახსენდება ჩანაწერი სასამართლო პროცესიდან, ამის არგუმენტები იყო ასე შემდეგ. შეიძლება თუ არა ვთქვათ ერთ-ერთი მოთხოვნა არასამთავრობოების ამ თვალსაზრისით გახსნა გამჭვირვალობაზე, რომ ლაპარაკობთ, გამჭვირვალე გამჭვირვალობაში ალბათ იგულისხმება ეს შინაარსი არსი. და არა გამჭვირვალე შენობა, ან ოთახიან კედელი, ხო?
როგორც ვთქვით, საქართველოში პატიმრების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. ეს სწორად გამოწვეულია იმით, რომ სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა საქართველოში არ არის ლიბერალური. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ვინაიდან ძალიან ესეთი ძალიან მარტივი და მსუბუქი დანაშაულებისთვისაც კი ადამიანები ხვდებიან საპრობილეებში და წლების განმავლობაში ხდიან სასჯელს. ეს მიდგომა უნდა შეიცვალოს და ბუნებრივია, როდესაც პატიმართა რაოდენობა შემცირდება, არსებითადაც აიხსახება ეს უკვე ამ სისტემის მდგომარეობაზე. ბუნებრივია, გამჭვირვალობის პრობლემა არის საკმაოდ დიდი, ვინაიდან დახურული არის ნებისმიერი ინფორმაციის მოპოვება, ძალიან ხშირად პრობლემური ხდება ჩვენთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, და ამიტომ ფიქრობ, რომ სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა საქართველოში უნდა შეიცვალოს. უნდა გახდეს მეტად გამჭვირვალე ორგანიზაცია, უფრო მეტად მეტი ურთიერთობა ჰქონდეს სამოქალაქო სექტორთან და საზოგადოებასთან. პრობლემური ამ შემთხვევაში არის სასჯელების მაღალი დონე, ასე ვთქვათ, როდესაც მაქსიმალური სასჯელის მისჯის შედეგად ხდება ადამიანის საპატიმრო დაწესებულებაში, და ამგვარი მიდგომა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს მომავალში. თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან დიდი მონულდინი ამასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე არ მაქვს, ვინაიდან გარკვეული ცვლილებები ხორციელდება სასამართლო რეფორმის თვალსაზრისით, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ საქართველოს შემთხვევით მდგომარეობა არსებითად შეიცვალოს. განსაკუთრებით პრობლემური არის, როგორც ვთქვით, სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა და მართლმსაჯულება საქართველოში.
ნიკო, სამი დაწესებულება თქვი არა, რომ დახურვას ვაპირებო.
კი, ასე თქვა.
დრო არ ეწერა ალბათ.
დრო არ ეწერა, საერთოდ.
რამე სიტყვა, რომელიც დროზე მიუთითებდა. ხო, თუ კი დახურვაზე ლაპარაკი, სავარაუდოდ, ასე ვთქვათ, რაღაცა ტიპის ამნისტიაზეც ალბათ მოგვიერებით მეც გავიგებთ.
ალბათ.
ყოველ დღე ისე სწრაფად ვითარდება ამბები. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნაზი ჯანესაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იყო.